COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10 xa coñecemos as cifras do paro relativas ao mes de setembro. Como é habitual, a análise desas cifras depende de quen as fai. A Xunta de Galicia valora un dato. Temos na comunidade a cifra de paro máis baixa no mes de setembro dende 1996. Sen embargo, os sindicatos, en concreto a CIGA, fai un balance negativo. Lembra que hai 400 persoas máis no paro que o mes anterior. Incide tamén na precariedade reinante no mercado laboral da nosa provincia. Escoitamos a Antonio Niño, da CIGA.
A segunda provincia de todo o Estado español con maior porcentaxe de incremento do número de desempregados e desempregadas, máis de 400 persoas, e ademais hai unha diminución tamén do número de cotizantes á Seguridade Social, polo tanto, nese aspecto, os números son desfavorables e negativa. E ademais, bueno, fora de evaluar puntualmente este dato puntual dun mes, o importante que é a tendencia, e bueno, seguimos nunha tendencia no que os datos de emprego non nos favorecen.
Curiosamente, o balance da chegada de turistas á provincia de Lugo este verán é extraordinario. Lugo recibiu a visita de 39.000 persoas. É o maior número de turistas na última década. Nos meses de xullo e agosto, a chegada de visitantes aumentou nun 11%. O dato de ocupación hoteleira é aínda mellor. Falamos de xente que chegou á cidade e fixo noite aquí. Aumentou, neste caso, un 18%. Lugo, capital, foi o terceiro destino da provincia por número de visitantes e a cuarta cidade de Galicia despois da Coruña, Vigo e Santiago. Non está mal. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Creo que a xestión turística que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo nos últimos anos pois tradúcese neste incremento de demanda en prácticamente todos os destinos, non? Así, na cidade de Lugo aumentaron nun 11% o número de viaxeiros, en un 18% tamén o volume de pernoctas, situándose pois como o cuarto destino urbano con maior peso de Galicia, por detrás de Santiago, Vigo e A Coruña. A modo de exemplo, registraronse case 39.000 viaxeiros aloxados e preto de 72.000 pernoctas, alcanzando as mellores cifras dos últimos 10 anos.
Por certo, o camiño primitivo continúa exercendo como elemento tractor. Nos 8 primeiros meses deste ano, o número de peregrinos aumentou nun 19%. Chegaron pola ruta xacobea preto de 21.500 persoas. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Vai seguir chovendo moito nas próximas horas. Amencemos el Lugo con ceo cuberto de precipitacións. A temperatura continúa sendo elevada, eso sí. A mínima non baixou esta madrugada dos 16 graus. A máxima rondará os 20 graus a primeira hora da tarde. Ollo na montaña porque poden caer 40 litros por metro cuadrado. Aí é nada. Saben que este luns rematou o ano hidrolóxico. Remata o día 30 de setembro. A Confederación Hidrográfica Miño Sil veu a confirmar algo que xa sabíamos, que o pasado ano foi especialmente húmido, pluvioso. O que seguro non sabíamos a maioría é que foi o segundo ano con máis precipitacións dende 1980. Dende 1980, hai 44 anos. Caeren case 1.600 litros por metro cuadrado. Carlos Ruiz é o xefe de Planificación Hidrolóxica da Confederación.
Pues podemos calificarlo como un año hidrológico muy húmedo, ya que ha sido el segundo año con una mayor precipitación registrada, 1.580 litros por metro cuadrado, un 38% superior al valor medio de la serie histórica entre 1980 y 2023, que este valor de la media histórica es de 1.144 litros por metro cuadrado.
Con tanta auga que cae do ceo, as reservas dos nosos embalses están a tope. A reserva de auga está case o 64%, e un 10% por riba do valor habitual a estas alturas do ano. A aparición da choiva aceleraba nos últimos días a vendima no territorio amparado pola denominación de orixe Ribeira Sacra. O Consello Regulador estima que os traballos de recollida de uva poden quedar finalizados esta mesma semana. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
Ahora empezou a chover e, bueno, estamos un pouco xa apurando, digamos, e posiblemente xa final de semana pois xa quede prácticamente, se non todo, prácticamente todo xa rematado, ¿no? Entón, bueno, se acelerou a bastante a vendima, xa andamos por 4,2 millóns de quilos metidos nas adegas, dos cales máis de 3 son de Mencía, y unos 700.000 de Godello, y el resto pues son variedades minoritarias.
En este momento continúan con los trabajos de recogida de uva prácticamente a mitad de las adegas, pero es probable que lleguen los 5 millones de kilos odito antes de que finalice esta misma semana.
Sí, es verdad que nos quedan bastantes adegas todavía en vendima, que hay 41 todavía que no comunicaron final de vendima y 47 que sí finalizaron. Pero nos calculamos que andará rondando sobre 5 millones a vendima, con lo cual esta semana calculamos que quede prácticamente xa todo rematado.
Más asuntos. Parece que a apertura da liña ferroviaria entre Monforte e Ourense sufrirá novos retrasos. É unha consecuencia dos imprevistos que foron xurdindo nesta obra. Eses 46 kilómetros de vía non estarán listos seguramente ata finais deste ano. Precisamente nas últimas horas, o Senado, con maioría do Partido Popular, aprobou unha iniciativa para reclamar ao Goberno, ao Ministerio de Transportes, que remate coa discriminación que padece Lugo. É a única capital galega á que non chega o AVE, pero non é a única EIVA, nin moito menos. Agora mesmo chegan menos trenes a Lugo que hai 23 anos. José Manuel Balseiro foi o encargado de defender esta iniciativa na Cámara Alta no Senado.
La discriminación que sufre Lugo en materia ferroviaria llega a tal punto que sigue perdiendo. Hoy, servicios directos, sigue perdiendo conexiones con otros territorios y fíjense lo que voy a decir. Año 2001. 23 años atrás, salían 15 trenes diarios de la ciudad de Lugo y hoy tan solo salen 6.
Por certo, a posibilidade de comunicar Lugo con Santiago por tren vai para longo. O estudo, esa primeira toma de contacto coa posible obra, non estará rematada ata o ano 2026, dentro de 2 anos. En Lugo, ábrese hoxe o período de alegacións ás ordenanzas fiscais aprobadas en pleno. O Partido Popular reitera a súa oposición á suba impositiva de impostos como o IBI, ou o recibo da auga. Elena Candia acusa o goberno local de dilapidar 50 millóns de euros que tiña de remanentes. Asegura que esos 4 millóns e medio de euros que cobrará ademais o vindeiro ano pola suba impositiva, insistimos, polo IBI e o recibo da auga, non chegan nin para pagar os máis de 5 millóns de euros que se tiran polas fugas de auga na cidade. Elena Candia.
Atopámonos con que hai en torno a 4 millóns e medio de metros cúbicos de auga en paradero desconocido, ¿no? Xo denunciamos. Si collemos as tarifas da ordenanza actual, non da que sube, e calculamos o que nos está costando agora mesmo os lucenses o tratamento desa auga, pois aínda que nos equivocáramos en torno a un 15%, porque intentaron non argumentalo, pero sí desacreditar os nosos datos, evidentemente, sin documentalo, e aínda que nos equivocáramos nun 15%, conseguiríamos o mesmo diñeiro que se lle está pedindo agora de esforzo aos lucenses.
Máis asuntos. Na víspera de San Froilán, o Concello de Lugo, o goberno local, asegura que activará un dispositivo de limpeza sen precedentes para as patronais deste ano. E ademais, o goberno local de Lugo, neste caso, o tenente de alcalde responsable de mobilidade, Rubén Arroxo, anunciou un reforzo das líneas de bus, precisamente con motivo dos días grandes das festas. Moitas desas líneas funcionarán polos barrios ata as 3 da madrugada, para garantir a seguridade dos usuarios e tamén para disuadir a moita xente de levar o coche ata as inmediacións do recinto feiral. Escoitamos a Rubén Arroxo.
De cara a animar a xente a que vaya ao recinto feiral e ás festas de San Froilán de forma segura, sen ter que coller o coche e con máis facilidade para evitar os problemas de estacionamento durante as festas, pois informar que vai haber buses urbanos especiais ata as 3 e cuarto da madrugada, pois que van a cubrir os diferentes barrios de Lugo. Con isto pois conseguimos, pois como en anos anteriores, que a xente pois evite meterse no recinto feiral ou nas súas proximidades co seu vehículo.
Evidentemente, con todo o rebumbio, con todos os coches, o tráfico que hai no San Froilán, é sempre unha aposta segura, moi recomendable, optar polo transporte urbano para chegarse ao centro e, en concreto, ao recinto feiral das patronais. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía. Agora, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.